Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Head kuulajad, meil on rõõm tervitada täna stuudios Risti koguduse õpetajat Annika Laatsi, kellel on mitu ametit veel, aga need selguvad meil siin aja jooksul. Ja kuna aastast 2005 on Risti kogudusse oma kogudus, siis inimesed on tuttavad, eks ju, Annika?
Jah, inimesed on hästi omaks saanud. Ja. Küll.
Kas nad räägivad oma muredest rohkem kui rõõmudest? Kuidas on kirikuõpetajal?
Me jagame üldiselt oma elu, nii nagu see on mured ja rõõmud läbi segi.
Ja kuidas siis tänane päev tundub? On see ärev või on rohkem rõõmu või seal ristikandis?
Eks see on ju nii nagu igal pool mujalgi Eestis ja millele sa rõhku paned, millele sa tähelepanu pöörad, sest eks selliseid tumedaid pilve on kogunenud ju igal pool, mitte ainult ristil, mitte ainult Eestis üle kogu maailma ja küsimärke õhus ja meile tundmatuid uusi olukordi, mis tekitavad kõhedust. Ja need on loomulikult olemas, aga samal ajal toimib ju edasi ka kõik see tavapärane, mis rõõmu teeb ja mis esitab ka oma muresid. Laste kasvamine, noortega tegelemine, tervise mured, kõik see, mis ikkagi on meie igapäeva elu, mitte lahus sellest, mis maailmas toimub, aga sellega kõrvuti. Lapsed sünnivad, inimesed surevad, nii ta käib.
Ja kuidas siis seda lohutavat sõna kirikuõpetajal jätkub? Et kus see jõud tuleb?
Vaat see on see, et kas meie asi on ainult lohutada, mina võibolla ütleksin pigem julgustada. Julgustada ja sellist ärksust inimestesse sisendada, et me ei tõmbuks sellest kõhedustundest nagu endasse, ei kapselduks, ei tõmbuks kookunisse. See on täiesti loomulik, et me hakkame ärevamatel aegadel otsima, tahaks nagu olla oma ette, tahaks nagu olla kusagil niimoodi, et maailmast eraldi, et ei teaks, mis toimub, et see hea küll teaks, aga et see vähemalt meid ei puudutaks, tahaks olla kuidagi isoleerituna. Kolime kõik kogu Eestimaa kusagile metsakülasse ja tõmbame juhtmed seinast ja teeme oma väikese kommuuni.
Ka eraldi ja üksi.
Ja, aga umbes selline ihaldus ja nagu rahval on. Ja ma mõtlen, et selles olukorras tuleb sisendada või meil endal kõigil järele mõelda, mis on meie olemise alus. Ma täpsustaksin, kes on meie olemise alus, kes meid kannab, kes on see Jumal, kes teab kõike seda, mis maailmas toimub ja kelle teadmisel on ka kõik need probleemid meie koduõuele tulnud. Ega need ei ole tulnud Jumala teadmata, ega need ei ole midagi sellist, mis oleks Jumala kontrolli alt väljas, vaid Jumal on lasknud meil nende probleemidega silmitsi nüüd seista ja ootab meie käest seda, kuidas me nendes olukordades suudame inimeseks jääda. See on, ma arvan, meile selline proovikivi ja see sünnib kõik Jumala teadmisel. Tema vaatab meile oma laste peale, et mis me nüüd teeme ja ma ei usu, et tema tahtmine on see, et me ennast urgu peitu tõmbaks kusagil oma kookonisse.
Thank you.
on stuudios üks naisterahvas, kes on kirikuõpetaja. Ma arvan, et kiriku sees ei ole see üldse probleem, kas on mees või naine. Et see on ammu ära lahendatud ka Eesti evangeelses luterlikus kirikus üldiselt. Aga kuidas inimeste suhtumine on, kui nad kuulevad, et saavad kokku naisterahvaga ja siis, et tema ongi kirikuõpetaja. Kas on ikka veel mingisugust eelarvamust, et kirikuõpetaja peaks meesterahvas olema?
Mina tunnistan, et ma ei ole koguduse rahva keskel ammu seda kohanud.
No, no,
ma arvan, et 10-12 aastat enam pole seda märganud. Võib-olla need, kes kirikust väga kaugel on, mõtlevad või imestavad või kergitavad kulmu, aga minuni ei ole rahvahulgast seda küll ammu ühtegi sellist märget tulnud. Küll, aga ütleme siin veel mõne aasta eest või aegajalt pigem kiriku sees. Pigem ma nagu vastupidi ütleksin, aga ei, ma ütlen ka seda, et meie kirikus siiski me oleme üksteist aktsepteerivad ja hoiame üksteist üha enam ja enam. Ma loodan seda kogu südamest.
No Lätis on ju otsus tehtud, et naisi ei ordineerite. Sellepärast ma ütlesin, et Eesti evangeelses luteri kirikus selliseid küsimusi ei ole nagu päevakorrale tulnud.
Jah.
Ja viimane kord, kui peapiiskop ju naisteoloogidega kokku sai, siis ütles, et me oleme õed ja vennad Kristuses.
See oli ääretult julgustav ja just see, et ta ütles, et see on tema teoloogiline veendumus, see on nagu Jumala poolt talle antud selgus. See oli ääretult julgustav ja ma olen talle väga tänulik selle eest. Seda oli meil väga vaja tunda, et me ei ole mitte nagu olude sunnil, et kuna õpetajaid vähe ja ajad sellised, et siis pigistame silma kinni olgu peale naised ka, võid tõepoolest, et ka peapiiskop meie ülemkarjane on äratundmisele jõudnud, et Jumala avaruses on ruumi mõlematele nii meestele kui naistele ja et Jumal ei tee vahet ja noh, mis on tegelikult asja eesmärk? Eesmärk ei ole ju see, et naised saaksid teenida, vaid eesmärk on see, et Jumala hea sõnum jõuaks võimalikult paljude erinevate inimesteni.
Aga kas koguduse rahvas... Kas siis tulevad rohkem naised rääkima või mehed? Et kuidas see usalduse küsimus? Või on see täiesti kadunud, aga kuidas alguses oli? Ma tean, et see on täiesti ebaoluline, aga see on minu uudisimu praegu.
Jah, seda oleks huvitav praegu küsida, kui oleks kõrval mõni mees õpetaja. Ma ei ole selles valguses nagu võrdlust üritanudki teha. Ma arvan, et oma loomult juba naised on avatumad. Oma probleemidest rääkima seda eriti nagu Eestis, kus mehi vist iseloomustab valdavalt. Ma ei taha üldistustesse langeda, aga siiski mõningal määral võib seda siiski öelda, et mehed kahjuks arvavad, et nad peavad oma probleemidega ise toime tulema. Aga jah, tänu Jumalale on ka vist enam hakanud mehed tulema ja rääkima, aga kindlasti protsentuaalselt. Paraku naised avanevad või jagavad kergemini. Võib-olla ka minu soost tingituna, aga ma arvan, et see on üleüldine. Ma oletan, et kui küsida meesvaimulike käest, te võiksite siin stuudios seda teha ja proovida. Ma arvan, et pigem ja naised räägivad rohkem.
Kui nüüd vaatame aastasse 2015, mis otsa saab, millised märksõnad on sellised, mis jäävad meelde ja mis viivad edasi järgmisesse aastasse? Või on sellised ka, mis jäävadki nüüd siia, et sellega on nüüd kõik tehtud, et see oli üks hea ülesanne või ettevõtmine?
Jah, võt, see on see detsembri kuukeskpaik, eks ole, kus hakkame mõtlema, et mis see siis oli. Eks kirikuaasta lõpuski juba jutlusi valmistades sai selle pilguga tagasi vaadatud ja tundub küll, et meil kõigil oli ikkagi jaanuaris, veebruaris oluliselt rahulikum see elu just nagu tuleviku vaates. Me ei osanud vist... siiski väga selgelt prognoosida seda, kui keeruliseks maailmas asjad lähevad, seda on ka ju poliitikutele, otsustajatele süüks pandud, et ei suudetud analüüsida neid asju varem. Aga no jällegi, isiklikus plaanis ma ütlen, et minu jaoks on tulnud palju uusi töölõike, väljakutseid, see tähendab ka uusi väga toredaid armsaid inimesi, väga palju uusi suhteid, seoses mu diakoonia haigla tööga, mis jääb ka ju selle aasta veebruari algus. Aga kindlasti ka need teemad, jah, mis sellel aastal esile kerkisid, see pagulas teema, mida me ka oma koguduses oleme vaaginud ja püüdnud mõtestada, need on kindlasti asjad, mis kanduvad ka järgmisesse aastasse üle.
No see diakoonia töö, seda nimetatakse mitmeti, see võib ka olla kaplanaat siis haiglas ja need haiglad on sellised märgilised, kus te teenite. Üks on diakoonia haigla. Olete üle võtnud siis selle töö teiselt kirikuõpetajalt, kes tegi aastaid aga see lasteaigla diakoonia töö, kas see on täiesti uus nüüd või on varem ka seal olnud keegi hoidmas?
Lastehaigla, Tallinna lastehaigla, kus ma olen hingehoidja, see on tõesti esimene ametikoht kogu lastehaigla ajaloos, kus on võetud tööle hingehoidja. Ma olen küll üsna pisikese koormusega seal üks päev nädalas, pluss erakorralised väljakutsed, kui on kriisisituatsioon. Ja no selles mõttes oligi sinna huvitav tööle minna, et sellist looma polnud seal varem olnud, et kes see on see hingehoidja. Arstidega suhted, personaliga suhted, noh, et kes ma siis olen ja mis mu roll siis seal on.
Ja kuidas?
Ja just, see on olnud huvitav, mitte kerge ja see ongi kõige raskem töö, mis mul teha on olla onkoloogi osakonnas, väihaigete laste ja nende vanemate kõrval, olla vastsündinute osakonnas, enneaegsete osakonnas, seal, kus vanemad seisavad silmitsi tõdemusega, et lapsel võib olla geneetiline rikke või mingi muu puue, mis eluks ajaks teda saatma jääb. Kõik need olukorrad, jah, ma arvan, et see on kõige raskem töö, mis mul on. Aga ma võtan seda ikka väga selgelt kui Jumala käest antud ja sellepärast mul ei olegi olnud mingit kahtlusi, et kas ma peaks või kas nüüd mina, sellepärast, et see on nii tore Jumala juhtimine olnud päris imeline. Ma ju omal ajal
ma tahtsin öelda, et Jumal valmistab inimese ette, et ega ta nii sama sinna ei pane seda tööd tegema.
See on ikka täiesti nagu hämmastav. Jah, ma olin 4-aastane, kui mul oli selge, et minust saab lastearst. Ma töötasin juba keskkooli ajal sünnitusmajas, õppisin arstiteaduskonnas mõned aastad, kogu aeg haiglatöö lastega seal kõrval. Ja siis tuli mu elus selline pööre, ütleme jumalaringi tööle ja teoloogiaõppingud ja kõik muu. Ja siis ma avastan ennast 25 aastat hiljem jälle lastehaigla koridorides võibolla nende samade inimeste keskel, kellega ma kunagi koos õppisin arstiteadust ja ma olen nüüd hingehoidja. Ja kindlasti teeb see minu sisse elamise seal oluliselt lihtsamaks. Ma arvan, et see teeb ka arstide ja õdede olukorra kergemaks, et nad saavad minuga rääkida teades, et ma saan aru, millest nad räägivad enamasti. Noh, üksikasides detailides alasti mitte. Just. Aga et ma olen samal lainel ka nendega, nii et tõesti, kuidas Jumal saab kasutada ära asju, mis me mõtleme, et noh, näed, need aastad läksid tühja. See rahustagu ka kõiki lapsevanemaid, kelle lapsed teevad valikuid, jätavad mingid õpinguid pooleli, ei tea mõnda aega, mis neist saab, valivad uue tee. Kui Jumal on nendega kaasas, kui nemad oma tee Jumala kätte usaldavad, siis saab Jumal tuua kõiki neid teadmisi, kõiki neid kogemusi jälle mingil uuel kombel hoopis jälle mängu sisse.
Ja kasutab.
Täpselt.
Nii, aga üks õpinguaasta või ma ei tea palju neid sinna on jäänud Ungari reformeeritud kiriku diakoonia koolis. Mida seal siis?
See oligi jah selline, ütleme, vahetab minu arstiteaduse õpingute ja teoloogiasse mineku vahel väga rikastav aasta, minu esimene kokkupuude, sügavam kokkupuudega teoloogiaga tõepoolest. Mu ema on ungarlane ja tema poolses suguvõsas meie kirikuõpetajate liin ulatub vist vähemalt 16. sajandi keskpaika välja. Nii et ma olen tegelikult, osa minu lapsepõlvest ikkagi sai veedetud ühes Ungari külakeses kõik mu lapsepõlve suved, reformeeritud kiriku rüppes vana isa juures, kes oli kirikuõpetaja ja vana ema oli minu jaoks eriliselt eeskujuks, eriliselt armas ja kallis ja austusväärne inimene. Ja nõnda ma siis jah aasta aega diakooniat õppisin ja see oli väga, väga hea. See oli pigem teooria pool, oma praktilise poole ma sain pigem siis meditsiinikoolis, mis ma Tartus lõpetasin, aga väga tugev diakoonia teoloogia ja tegelikult ka väga, väga tugev piibli õppe, mis ütleme ka reformeeritud kirikud üldiselt iseloomustab ja ääretult hea süstemaatiline teoloogia, mis ma sealt aluse sain Karl Partiga süstemaatilist teoloogia talustada on päris huvitav. Karl Parti teoloogia kui esimene kokkupuude süstemaatilise teoloogiaga oli väga põnev ja rikastav.
No kui selline kool lõpetatakse, kas siis suunatakse kohe diakoonia alasele tööle seal Ungaris või?
Eks seal on palju rohkem neid selliseid kristlike hoolekande asutusi ja võimalusi diakonissina või diakoonia töötegijana töötada. Mina tulin tookord see diplom näpus Eestisse ja läksin ühte kogudusse ja ütlesin, et siin ma nüüd olen ja ma tahaksin seda ja seda ja ma olen õppinud seda ja seda. Ja siis oli täpselt see aeg, kui snikkerseid oli Eestimaale toodud laadungites ja siis öeldi, ahaa, diakoonia, väga hea, meil ongi hakata vaja lähikuudel snikkersi pakke laiali jagama.
Selleks oli vaja kooli minna.
Siis ma tundsin, et ot, mõne aja pärast, et see ei olnud päris see, milleks ma valmistunud olin ja tegelikult kusagilt võibolla see oli üks nagu, kus mul hakkas idanema see, et teoloogiat edasi õppida. Kus juures mul endalgi oli tollal väga sügavaid kahtlusi, kas ma ikka naiste rahvana ja pere purunes ühel hetkel, kas ma sellisena kõlban. Mul oli väga tõsiseid kahtlusi, ma läksin teoloogiat õppima. Jumala kutsest ja sügavast veendumusest ja huvist, aga mul oli väga kaua kahtlusi, kas ma tohin üldse mõelda ordinatsiooni peale. Peapiskop Jaan Keevit oli see, kes mõne lausega, väga lühikse lausega mul nagu need hirmud maha võttis ja umbes nii ütles, et see ei olegi sinu asi selle üle otsustada ja mõtiskleda, et see on Jumala kutse ja etis selle asja sinna paika ja täielikult nagu rohelise tule andis, nii et ma tundsin, et kui ma hakkan nokitsema enda kallal ja enda sees ja neid küsimusi väga kaua küsima, siis ma tegelikult ei jälgi seda, mida Jumal tahab mulle näidata, vaid ise toon igasuguseid ettekäändeid, et mitte minna teenima.
Nii et see diakoonialane koolitus on aidanud nüüd ka. Küll diakooniaiglas, kus on põhiliselt need, kes hakkavad valmistuma ajast igaviku astuma. Kui võrd me oleme ette valmistatud?
Jah, tõepoolest, nüüd ma olen diakooniaeglas ja ka see diakonissi diplom ja need õpingud saavad rakenduse. Aga see meie ettevalmistus siit piirist üleastumiseks on väga-väga erinev. Mul on seal imelisi kohtumisi olnud, imelisi jutuajamisi, usklike minejatega, surijatega, kelle puhul ma ikka väga tõsiselt mõtlen seda, et me kunagi ei tea, kes keda aitab. Et sa lähed sinna kui hingehoidja tema kõrvale ja see kõnelus või need kõnelused, need kohtumised saavad olema nii päikeselised just tänu selle uskliku inimese sügavale, selgele Jumala tunnetusele. Ta nagu otse, kui juba näeb seda teistpoolsust, see kojukutse või see kojumine kootus on niivõrd suur, et ma ise saan sellest täiesti nagu kirgastatud, puudutatud. Aga loomulikult seal ei sure mitte ainult kristlased, see on selline läbilõige ühiskonnast ikkagi. On ka neid, kellel üldse puudub ettekujutus, et võiks olla midagi peale surma. Ja siis on see küsimus, kui palju surivoodil oma usku talle nagu, ja et see ei muutuks usu peale surumiseks. Ma pean seda nagu surivoodil missioneerima hakkamist nagu tegelikult väga tõsiseks lausa võiks öelda vägivallaks, vaimseks vägivallaks inimese kallal. Pigem ma küsin luba, räägin, kui võimalus on sellest, kuidas mina näen, küsin ka luba, kas ma tohin ta eest valvetada, kas ma tohin õnnistust talle paluda ääretult niimoodi õrnalt ja delikaatselt, et mitte talle liiga teha, et tal oleks Jumal ligidal, aga ma ei tohi kuidagi moodi väga jõuliselt väga tegutseda.
Aga pidevalt sellises olukorras olla või tööd teha selliste inimestega, sest paraku see on ju ka tööks, et kuidas kirikupetaja ennast siis sellest kõigest hoiab või kuigi signa oli üks lause, et ma saan rohkem kui nemad oskavad arvata, et kes on kelle hingehoidjaga.
Meil oli diakooni haiglas just nüüd heile üleile väga tore norrapoolne selline, no võiks öelda peaaegu, et supervisioon, see on küll pigem nagu meeskonnatöö, juhtgruppi koolitamine, aga üsna palju ka sellist enesereflektsiooni ja teiste poolse tagasi sidet, kuidas sind nähakse seal selles rollis ja nii edasi ja nagu analüüsida oma tööd ja seda, et me läbi ei põleks ja nii edasi. Ja see Norra koolitaja, me temaga nagu üksmeelselt jõudsime selleni, et minu suurim probleem see, et ma olen killustatud nii paljude erinevate ülesõnete vahel, on teisalt ka see ilmselt, mis mind hoiab. Ma ise näiteks tunnen seda, et mul oleks väga raske töötada laste haiglas 5 päeva nädalas 8-5 või 8-4, et seal on niivõrd rasked olukorrad, et ma tõesti, ma ei ole kindel, kas see oleks õige ja hea, aga niimoodi, et ma liigun nagu elust siia ilma sündimises nende kõige tillemate 500 grammiste juurest kuni ligi 100 aastasteni välja, muidugi põhiliselt keerulistes situatsioonides, põhiliselt rasketel hetkedel, aga siiski nagu sünnist surmani ja seal vahepeal on mul ju veel see koguduse elu, kus on terved, ragid, tugevad lapsed, noored pered, selline, noh, ütleme, tavaelu. Muidugi pühapäevased hetked, ilusad hetked, aga siiski ka väga palju sellist argielu, väga rõõmsad, toimekad tegemist, väga toredad inimesed, kellega ma seal kokku puutun. Et see, ma arvan, kõik kokku aitab. Ja noh, loomulikult mul on mu perekond. Tagala, jah.
Peres on vist juba üsna suured tüdrukud või?
Tüdrukud on tõesti suured, 23 ja 20 on minu tütred. Ja noh, nemad juba oma ülikooli õpingutega, üks Eestis, teine välismaal, nad on üsna iseseisvad, nad on mul ka väga tublid, ütleme, eks olude sunnil ka, nad on harjunud väga varaga koolikõrvalt tööl käima ja püüavad ka ise endaga nagu toime tulla. See rääkimise üksteise toetamise side on ikkagi hästi armas ja tore meil. Ja siis on kümnene Joosep meil kodus, kellele ma hommikul põtru teen ja kellega me hommikul veel kallistame ja õhtul jälle räägime ja pusime seal mingite ülesannete kallal, koolitööde kallal vaatame koos ja väga, väga, väga tore, et on veel üks laps, kellega sa pead mõtlema, et kus, millal nüüd on trummiring ja millal judo ja millal see ja muidugi see on selline, mis nagu annab seda elus, seda hoogu ja tempot juurde, aga ma olen ääretult tänulik, et meil on.
Aga see kogudus, see, et mul on veel ka kogudus lisaks, ma arvan, et risti rahvas nii öelda seal kogukonnas, mitte koguduses ainuüksi peaksid olema, kui nad ei ole veel aru saanud, et nad on ikka suure õnnega koos, et Annika Laats on nende koguduses õpetaja seal kirikus ja küsimus ei ole ju mitte ainult pühapäevades. Seal on kuidagi see töö ja see kogukonna kokkusulamine käinud ja ilmselt läbi laste enam või läbi noorte või kas on mingi teie selline eriline joon lastega hästi läbi saada või on see teadlik taktika nende piparkookidega jõulud ajal ja siis noortega öösiti veel kirikus mattide peal need vestlusõhtud ja kuidas need noored või lapsed leitakse, et nad tulevad ja samas emad isad peavad ju lubama kõike seda.
Ma olen selle küsimuse algusesse tagasi, et kui ma ütlesin, et lisaks on veel kogudus, siis tegelikult tõepoolest mõnikord ma mõtlen, et kogudus on muutunud minu jaoks nagu hobiks, aga mitte selles mõttes, et see on nagu lisaks kusagil, vaid see on see, mis on nüüd nagu nende muude tööde valgel. Peaaegu, et, nagu, et võiks öelda sulaselge rõõm. Ja tegelikult see on ka see, millest ma loobuda ei suudaks. Täpselt sellel Norra koolitusel oli ka nagu see küsimus, et kui ühel hetkel siiski tunneb, et ei jaksa kõike seda, mis on see, millest ma loobuksin, siis ma jäin mõtlema, et kogudusest ma ei suudaks, ei tahaks küll loobuda. Olgu see siis ristikogudus või mõni muu, aga see on minu jaoks ikkagi täiesti selline eluviis ja tõsine kutsumus. Mitte, et ma haiglatöödest nüüd loobuda tahaks, aga kui peaks. Aga lapsed ja noored, noh, mina ei tea. Mul meeldivad vanad ka väga ja siis mul meeldivad keskialised inimesed. Ja, et ma olengi tegelikult selline, et noh, näiteks mul on väga palju isegi nõrku kohti ka. Ma olen jube kehva toataimede kasvataja ja mul ei ole koduloomi. Ja mul on alati kahju taimedest, kes minuga kokku satuvad toataimed sellepärast, et ma olen ikka vist väga, väga, väga inimestele orienteeritud. Nii et mulle meeldivad nad kõik väga. Ja muidugi, mis laste noorte tööd puudutab, ega risti kogudus ei ole mingi, ta ei ole ideaalne selles mõttes, et meil on ikka ka selliseid tõuse ja mõõnu, kord on rohkem tööd selliste 15, 16, 17 aastatega, siis nad kasvavad suureks ja lähevad ikkagi lendu, kes Austraaliasse, kes lihtsalt Tallinnasse ära ja nii. Ja siis tulevad pisiksed peale ja meil on hästi suur pühapäevakool. Praegu on nõnda, et pühapäevakool hetkel hakkab tühjenema, aga need, kes pühapäevakoolist tulid, 8-15, ütleme, kõik käivad mininoortekatel, alguses oli mininoortekad mõeldud meil 10-15, aga see ikka langes ühe allapoole see piir, sest need väiksemad tahtsid, ju ka, kas meie ka võime, kas mina ka võin, no olgu, no tule, eks ole. No siis see piir muud kui langes allapoole, nüüd nad arvavad, et no pühapäevakoolis meie enam ei käi, meie oleme mininoortekate rahvas. Nii et me teeme neid nädalavahetusi seal koos. Eks ta on kas nagu selline koos elamine nendega. Sirje Kiivitilt kunagi väga tõsiselt panin kõrva taha seda, et tänapäeva laps ei taha tulla lihtsalt pühapäeval kell 10 värvima, kuidas ütles Sirje Kiivit seda, Moosese mantlit siniseks värvima seal värviraamatus, vaid ta tahab olla laagris ja koos. Ja see on täitsa tõsi, et seda siis sa leiad ka parema kontaktis ja need meie nädalavahetused on ikkagi sellised, et me ööbime koos seal koguduse majas ja sööme ja teeme mõnikord õhtusööki koos hommikul. Kõik see nagu käib koos, ütleme siis niimoodi, et noh, naljaga öeldes, et koos hammaste pesemine õhtul lähendab tegelikult võibolla rohkem kui selle Moosese mantli siniseks või punaseks värvimine. nõnda küll jah, aga mul on just väga hea meel selle üle, et erinevad vanusegruppid on ka kirikus jumalateenistusel kohal ja olemas ja püüame just seda, et ei tekiks mingid selliseid väga erinevaid gruppe seal, et vanad ja noored, see mul teeb tohutult rõõmu, kui meie vanad ka võtavad mõne uue 30-aastase leerilapse väga südamlikult vastu, kui ma näen seda, kuidas nende vahel tekib selline armastuse side või viimasel teenistusel ma mäletan, mul oli selline keset alguslik turg, et ma nägin üks perekond tuli natuke hilinemisega kirikusse, Tallinnast tulid ja kuidas teised koguduse liikmed nagu kui soojalt nagu lehvitati, viibati, noh, et võt need soojad sidemed on minu mõelest need, mis hoiavad kirikud meil koos, et see osadus jumalaga osadus oma vahel hästi tähtis.
Et see osadus oma vahel, mis ka liidab osaduse jumalaga, tähendab aega. Ja kui ühel kirikupetajal on nii mitu ametit lisaks veel kogudusega ja see jutt praegu, kui me panime tähele, et nädalavahetused, et siis tähendabki, et reed õhtul hakkab see noortekas ja ka õpetaja on kohal. Ja...
Õpetaja on küll ja alati kohal ja ma arvan, et...
Ja siis pühapäeva lõuna nii või?
Päris nii pikalt ei ole, need noortekad enamasti on meil nii, et reedel kell 5 alustame ja laupäeva lõunal pärast lõunal lõpetame või alustame laupäeva pärast lõunal ja lõpetame pühapäeval, et need regulaarsed mini noortekad on siiski ühe ööbimisega ja sest rohkem ei kannata, ma olen juba selles eas ka, kus see öine magamine, et mitu hõreda tööd, siis ma ei tunne ennast hästi.
Mitu kirikut Eestimaal on, kus seda siia koos õpetajaga laupäeva öösel vastu pühapäeva noortega koos ollakse.
Ega ma ei tea, küll neid ikka on, võibolla ma ei tea neid väiksid kohti ja ei räägi nii palju sellest, aga vast neid ikka on, aga öösel on inimestega lihtsam ka jutule saada, see ei käi ainult noorte kohta tegelikult, noored muidugi on eriliselt sellised, et katsuse nendega pühapäeva hommikul kell 9:30 mingit juttu ja keeravad teist külge sellel ajal ja hingavad kergedatult, et on pühapäev ja muidugi, kui on perekonnas väga tugev kirikuskäimise traditsioon, siis on teine. Aga ristil ma võin rahuliku südamega öelda, et seal ei ole mitte mingit kirikuskäimise traditsiooni olnud paraku, noh, eriti keskealises ja nooremas põlvkonnas. Aga need, kelle osaks, eluosaks on olnud kirikuskäimine, need ju hakkavad paraku meil ära minema vähe haaval, neid jääb üha vähemaks.
Aga kui need noored nüüd on seal... Need mininoored või kuidas me neid nimetame, siis see arusaamine, kes või mis on Jumal, neil puudub see arusaamine enne üldse vist, ma ütlen siia nii. See arusaamine ilmselt läheb väga, väga avaraks ja kui nad siis ükskord ristilt ära lähevad kas või Austraaliasse välja, siis see Jumal on nendega kaasas. See on.
Jumal on nendega kindlasti kaasas. Selles ma ei kahtle, kas nemad seda alati meeles peavad ja mis hetkel see neile meelde tuleb ja oluliseks saab, seda näeb ka Jumal üksi. Eks ma ikka nagu vist me kõik või nagu enamik põen ka seda, et paljud, kes olid omal ajal aktiivsed, on nüüd taandunud ja kas sellest üldse midagi alles on ja kas mu töö ikka kannab vilja, ma põen ka neid asju.
Ja kuidas siis põdemine, mis rohtu siis tuleb võtta?
Siis on mõni hea koguduse liige või mu oma abikaasa, kes... Ühesõnaga, mul väga meeldib see, kuidas mu abikaasa väga sageli mul elus on öelda, et sina ei ole Jumal. Et ära võtta Jumala tööd enda peale. On asju, mis on minu teha, meie teha, kuulutada Jumala sõna ja Jumal on see, kes annab kasvamise ja mis hetkel ja kuidas see inimestes toimub, see ei ole meie inimeste kraadida või mõõta või fikseerida, ikka muud kui usaldada Jumalat. Jah, meie koguduses juhatuses on ka väga armsaid inimesi, kes väga selgelt seda ütlevad, et ka noorte töös, ainika see ei ole sinu põdeda või muretseda või et küll Jumal sellega tegeleb. Kes ja millal ja kuidas seda vilja kannab, et meie teeme oma tööd ustavalt, rõõmsalt, tänulikult ja Jumal annab kasvamise.
Aga kuidas ei väsi ära, kuidas sellega on?
Küllab ma ikka ka ju inimene, et eks ma ikka väsin ja mul on nii meeles see, mul oli väga piinlik mõned aastat tagasi ja mu laps oli vist, ma arvan, esimene klass, kui oli küsitud emadepäeva paiku, et mida kellegi emal meeldib teha. Pärast räägiti kõigile, näidati pilte ja minu laps oli öelnud, et minu emal meeldib magada. Ja siis, kui mina läksin näomast punaseks ja mõtlesin, et appi, kas tõesti ma olen sellise mulje jätnud, ma analüüsisin seda ja sain aru, et tegelikult on nii, et kui mul juhtub siis olema vaba hommik, siis ma ütlen, et nii, kõik mina enne 9:30 suusta ei taha ärgu keegi tulgu ilmugu välja. Enne kui 9:30 siis vaatame, mis saama hakkab. Ja võib küll väiksele lapsele jääda see mulje, tema jaoks on magamine tähtis, sest ma tõesti pean kalliks seda aega, kui ma saan ennast välja magada või puhata. Aga võibolla jah, probleem on selles, ma ei tea, kas peab seda muidugi tingimata probleemina nägema, kui elu toimib, et ma ei ela juristil, meie pere elab Tallinna servas, õnneks just selles aarjuristi poolses servas, aga see kodune kantselei on ju selles mõttes, et kogu paperi töö, kõik see asjaajamine kirjavahetus on mul koduse töölaua taga ja ma ei oska neid piire panna, et ma nüüd ei tööta või selline pidev meilidele vastamine, õhtul jälle vaatan arvutisse ja teen veel seda ja teist või eile õhtul kirjutasin sõpruskogudustele ja sõpradele veel jõulukaarte ja et toh, et see kõik käib niimoodi kodus, aga ei kuidagi toredasti tasakaalus on asjad ja ma loen väga palju õhtuti ja käime teatris perega ja...
See tasakaalust.
Jah.
Meie külaline on täna Annika Laats, kes on Lääneharju praostkonnas risti koguduse õpetaja, aga me oleme juba kuulnud neid lisaameteid, et peaaegu nagu hund kriimsilm, lastele ehk tuttav veel 9 ametiga. Selle kõige juures on üks huvitav fakt. Nüüd, kui te olete Tallinna lastehaiglas tegemas hingehoidmise tööd, te olete nagu nende vastsündinute juures ja siis laste juures, kellel on vaja tuge ja ilmselt ka nende vanematele veel rohkem kui ehk lastele. Olete juba aastaid tagasi alustanud ühte projekti ja meie ühiskonnas erilist sellist vastukaja sellele projektile ei ole, mis on selle sama koguduse juures. Seal on üks maa-ala kirikuhoone kõrval, mis on, kuidas seda nimetatakse, vaikuse?
Vaikuse laste rahupaik.
Rahupaik, jah. Et see on üks valu, mis sinna vaikuse lastega tuuakse. Ja. No see on selline väga valus teema tegelikult. Need lapsed, kes ei jää meiega, kes siia sünnivad ja ka kohe ajast igaviku astuvad. Et kas on selline rahupaik, kus tuleb ka lastevanematega palju tööd teha?
Nendega me tööd seal teemegi. Selleks ütleme nii, et tegelikult just nende pärast see koht ju loodud ongi, ei, ei millegi muu pärast, sest need pisikesed, kes läinud on, nemad on Jumala hoole all, nagu nii. Jumal teab, miks nad nii lühikseks ajaks tulid ja miks ta nad nii ruttu enda juurde kutsus, aga vanemad on need, kes peavad selle purunenud lootusega, tohutu valuga, tühjusega edasi elama, et eks see ongi enne kõike nagu selle leina toetamise eesmärgil loodud. Ja noh, see ei olnud meie koguduse idee, see oli ikkagi nende perede keskel sündinud mõte või vajadus. Igaks juks veel täpsusta raadiokuulajate jaoks, et vaikusel aasteks me oleme hakkanud siis eesti keeles nimetama neid, kes on surnult sündinud lapsed. Meditsiinilisest vaatevinklist surnult sünniks nimetatakse alates 22. rasedusnädalast kuni siis sünnijärgsel paari päevani, aga meie ei tee küll jah mingit piiri ei tõmba sinna, et sellest kui mitu nädalat loode vana oli, ei sõltu vanemate lein. Oli ta 18 nädalat see loode vana või 25, laps on laps meie jaoks, et nii et sinna lähevad ka alle meditsiinilises mõttes katkenud rasedused, eks ole, kui perekond tahab matta oma lapse tuhka, siis sõltumata rasedusnädalas saab ta seda vaikuse laste rahupaigas teha ja kindlasti ei ole see nagu mõeldud selleks, et kõik Eestimaa surnult sündinud lapsed sinna maetaks, vaid paraku väga palju on selliseid peresid, kelle lihtsalt ei ole niisugust traditsioonilist perematuse paika või asub see kusagil teises Eestimaa otsas, Ja nad teavad seda, et nad ise võibolla elus kavatsevad veel sinna ja tänna kolida ja rännata ja see on hea koht just sellisel puhul, kui sa tahad matta sellisesse kohta, mille eest kantakse hoolt ka siis, kui sa võibolla lähemad mitu aastat ei suudagi sinna tulla, et see on korras hoitud see paik ja küünlad põlevad ja lilled. Ja tegelikult noh, lisaks sellele, et ma siis nagu nende peredega personaalselt töötan, võibolla veelgi olulisem on see matusele järgnev aeg, kellel aasta, kellel paar aastat, kui peredele võimalus koos käia. Meil on, tegelikult hakkasin meil sellised talgupäevad toimuma 2 korda aastas emadepäevapaiku, hingedepäevapaiku, kui me seda rahupaika suure vana kastani all korrastame ja seda neid kive seal peseme ja nii edasi. Peale seda on siis selline vanemate juturing, leinagrupp võiks siis öelda, kus nad räägivad oma kogemusest, oma valust, oma leinast, kuidas nad edasi on läinud sellega ja see on loomulikult neile, kes tahavad sinna tulla, kes tahavad ise rääkida, kes tahavad teistele toeks olla ja sellest on veel edasi tänu ühe meie koguduse liikme Jutta Palmeeri aktiivsusele, tublidusele, väga, väga tõsisele tööle, on sellest kasvanud edasi ikkagi juba väga suur võrgustik ka selline aiglatele sünnitusmajadele niisuguste mälestuskarpide valmistamine, need samad pered, need emad, isad koos käivad ja meisterdavad oma kättega ja samas ju räägivad ka oma vahel jällegi oma palust sellised mingitusi, mälestusesemeid nendele peredele, kes edaspidi sellisesse olukorda sattuvad, et laps sünnib ilma surnuna või sureb peatselt peale sündimist. Ja noh, väga suurepärane on see, et see töö on nüüd laienenud koostööle sünnitusmajadega meditsiinipersonaliga, aga koolitust juba teeme, et personal oskaks selliste peredega ringi käia, et nad ise ennast seal juures säästa suudaks, nii et tõepoolest, et noh, ta on nagu meie, kui ma viimati ühel meie ümarlaual ütlesin, et mina tunnen, et see on nagu üks meie teismelisi lapsi, kes on nüüd täiskasvanuks sirgund, et ta on veel nagu meie perega seotud, ta jääbki seotuks rahupaiga tõttu, et see on nagu see kese, see rahupaik ja need matused ja see töö seal, aga tegelikult üle Eestimaa, kuni Saaremaa haiglani välja kõik, me püüame seda tööd siis niimoodi koordineerida.
Aga kuidas juhtus, ma küsin juhtus, kuidas on nii, et see just on ristikogudusega seotud?
Noh, ütleme, maailmakeele võiks öelda, et täiesti juhuslikult, aga vaevalt nüüd see juhus oli. See perekond otsis mööda Eestimaad kohta, kus sellist rahupaika Eestis rajada, mujal maailmas on neid väga palju ja jällegi oli Naatan Haamri, hea sõnamängus Naatan saatis nad, ja kuna nad olid üsna nõutud väga palju, oli mitte mõistmist või noh, nagu mööda rääkimist, kui nad kirikutes kohtusid inimestega või ühendust võtsid ja Naatan soovitas meie poole pöörduda ja mitte ainult mina võtter või meie koguduse nõukogu väga selgelt ja üksmeelselt hääletas selle poolt ja me oleme alati nii toredasti me koguduse inimesed on rääkinud seda, et küsitakse ka, et kuule, miks just teil? Ja siis on see vastus olnud mõnelgi, et aga kus siis veel? Kuidas me ütleme ei? Kui on selline soov, selline vajadus, väga paljud asjadega on ju nii, et kui need jumal toob need asjad sinu juurde, olgu siis vaikuselaste töö, olgu pagulased, olgu midagi muud. Et kui probleem su ukse taga koputab, mis sa siis ütled, et ei, mul on parematki teha või mul ei ole aega või... See puudutas ja on nõnda läinud töösse ja tõesti noh, minu suureks rõõmuks on nõnda, et ma ei vea seda sugugi mitte üksinda oma õlgadel, vaid tõesti see vaikuse laste töö on nõnda, et mina pigem nagu olen kohal ja jälgin, aga paljud asjad toimuvad juba ilma, et ma peaksin üldse midagigi tegema selleks.
Kirikuõpetaja ameti üks tähtsamaid osi on tegelikult rõõmusõnumi jagamine ja siis ka vist ukse, vist kiriku ukse lahti hoidmine. Nüüd me oleme siin kuulnud, et ka öisel ajal on tegelikult ukse avatud tulijatele. Aga Annika Laats, te olete aastaid tagasi küll, aga mitmel korral võtnud sõna elu algus, et see on müstiline. Mis see elu on? Et me räägime siin ja istume ja teame, et me hingame ja elame. Aga nüüd, kui on elu viinud ka kokku sellise nägemisega, et kuidas see kõik lõpeb, et see on selline reaalne kirikuõpetaja ära tõdemine, et ristime lapsi, anname nad Jumala hooleks. Ja te olete öelnud ka, et see ristimine on väga oluline, aga et kuidas meie inimesed suhtuvad laste ristimisse või õnnistamisse või see seisukoht on teil väga huvitav, et interneti lubatakse, aga ristimist mitte või?
Jah, mind tõesti see lausa ärritab, see suhtumine, et las laps ise valib ja noh, ka hariduse osas, kristliku hariduse osas, kus ma lukesin viimane müürileht, selline ajaleht, oli väga tõsiselt pühendatud kristlikele teemadele ja seal ka paarist kohas käis läbi see, kes küsiti lausa peapiiskopilt, et kas see ei ole mitte vägivaldne lapsele ristiusust rääkida. Peale surumine nagu. Mõtlen, et noh, mida kõik meil reklaami ja meedia ja interneti avaruste ja mängude, arvuti mängude kaudu ja noh, lisaks kooliharidus, ole, meie lastele tegelikult ikkagi peale surutakse. Ma arvan, et me ei aimagi seda, kui palju seda infot tuleb. Me ei oska nagu mõteldagi, kui palju infot tuleb, mis lapse aiu jälje jätab ka reklaami näol. Tänava reklaamid, mida iganes, bussis jooksvad reklaamid ja kõik. Ja siis tuleb küsimus, et kas me ikka võime lastele rääkida ristiusust, et kas see ei ole peale surumine. Inimesed ei anna vist üldse aru, et kui nemad jätavad oma töö tegemata, siis teeb maailm, siis teeb meedia, siis teeb reklaamindus, kõik see puhta töö ära. Ja noh, ristimine käib sinna juurde selles mõttes, et kui öeldakse, et las lapsi see omal ajal valib, et me teeme igasuguseid valikuid lapse eest, mida ta sööb, kui suure süsivesiku sisaldusega, hommikusööki ja mis materjalist riideid ja mis kõik on jõudselt tähtiseks. Ja siis ütleme, et aga vaat seda, et kas ta Jumalaga oma teed tahab käia või taha, seda lasta valib ise. Ma tõesti ei mõista seda suhtumist. Jah, ma pean ristimist väga oluliseks, ma pean oluliseks, noh, ütleme luterlasena laste ristimist ka, eks? Et laps on usaldatud Jumala kätte ja ma ei hakka siin nagu üldse sellel teemal spekuleerima, et aga kuidas ma siis matan vaikuse lapsi, kes on jäänud ristimata, minu mõelest see on ka täiesti absurdne. Mu käest on seda küsitud, ka kirikuinimesed on küsitud, et kuidas sa teoloogiliselt seda põhjendad, kui Jumal on heaks arvanud lapse ära kutsuda, enne kui ta on jõudnud ilmavalgust näha, kes olen mina siin, et ütelda, et aga ta jäi ristimata, minu mõelest see on jällegi see koht, et meie kujutlus Jumalast on natuke vildakas.
Aga mida see ristimine siis tähendab? Äkki on mõni, kes just nii arvabki, et las ta valib kõike peale selle, et ma vaatan, et ta seda ei valiks, sest ma otsustan lapsevanema. Kuidas me hästi lihtsalt seletame?
Jah, vaat see ongi see, et see ristimise hästi lihtsalt seletamisega võib-olla me pusserdamegi ja nüüd ongi siin mikrofoni ees, kuidas ma nüüd kolme sõnaga seda ütlen, aga ma ei ütlegi kolme sõnaga. Ühelt poolt ma ütlen seda, et see on Jumala tahe olnud, et me saaksime ristitud, et lapsed saaksid ristitud, et inimene oleks ühenduses Jumalaga. Sellepärast ongi sakrament, sellepärast ongi salasus, et me lõpuni ju ei saa valemeid, ei saa kirjutada keemilisi valemeid, mis seal siis lapsega toimub, eks. Aga see on selgelt vanema poolne, lapsevanema poolne jah Jumalale. Jumal, sina oled mulle selle lapse kinkin. Ma tahan, et ta kasvaks üles koos sinuga, sinu armus, sinu kaitsel ja usus sellesse, mida sa oled selle lapse heaks Jeesuses Kristuses teinud. Et ta oleks ühendatud Jumala väega, olemise väega, kuidas kellegile seda sõnastada, et ta oleks kogu oma elutee selle oma, kelle juurest on tulnud ja kelle juurde ta läheb.
Meil on stuudios Annika Laats, kellel on tõesti mitmeid huvisid tegemisi iga päevaga kõige selle juures. Ilmselt olete te veel ka Helsingi ülikoolis doktorant. Kas see on nii?
Sellega on nüüd küll praegu kõigi nende haiglatööde ja muu asjade kõrvalt nõnda, et see on pausi peal. Ma ei ole katkestanud selles mõttes, et ei ole pabereid välja võtnud, aga see on tõesti praegu pausi peal ja ma ei oskagi öelda, mis sellest edasi saab, sellepärast, et seal oli kindlasti see minu poolne suutmatus võtta seda aega ja keskenduda, aga ma siiski objektiivselt vaatatuna ütlen ka, et seal tekisid nagu väga suured arusaamatused juhendamisega või kes mu roll juhendajad vahetusid. Üks läks, teine ei teadnudki aastaid, ei olnud saanud arugi, et ma ametlikult olengi doktorant. Ühesõnaga see infovahetus ülikooli sees oli kuidagi niivõrd kummaline, et ma jäin nagu, ütleme, kahe tooli vahele istusin.
Aga mind see fakt iseenesest nii väga, noh, mida ma ei tahakski nii väga võimendada, mind huvitab hoopis see, et see fookus seal oma doktoritöös, kas see on juba haanud sellest Ungarist reformeeritud kirikudiakooni ja koolist, kus õpetati süstemaatilist teoloogiat või?
Muide, see on väga hea küsimuse püstitus ja ma arvan, et need asjad on kusagilt sealt küllap hakanud idanema. Jah, et ma tegin ka oma bakalaureuse töö, omaaegne bakalaureus, mis nüüd vist võrdsustuks magistriga süstemaatilises teoloogias, aga nagu, no, minu doktori töö nagu oleks keskendunud või keskendunud, ma ei teagi, mis ajavormi kasutada, sellele, kuidas inimene tänapäeval, kuidas jõuda temani evangeeliumiga, kas patu tunnetus on olemas juba mingil varjatud kujul inimeses eelnevalt, kas see meie ettekujutus, et kui me inimesele õpetame 10 käsku või kui me räägime Jumala vihast ja inimese patususest, kas see toimib inimese juures, kes Jumala armastusest veel mitte midagi ei tea või peab selleks eelnevalt saama aimu Jumala heldusest, Jumala armastusest, et selle valgel saaks hakata tekkima ka see, et jah, issand, mina olen patune inimene. Et ütleme nagu ka Peetrus, ta taipas Jumala suurust Jeesuse ligiolu ja selle valgel taipas, et ta on patune inimene. Aga et kui meie tänav või inimene nagu ei adugi Jumala armastust, et kumb enne peab jõudma temani või kuidas luteri teoloogias käsku evangeeliumi selle valgel mõtestada, kas tänapäeva inimeseni jõudmisel tuleb seda asja kuidagi äkki fookust muuta. Selle üle ma püüdsin mõtiskleda ja mõtisklen tegelikult küllab ka edasi.
Poolel teel.
Jah.
Nii et aasta 2016 on siis teadami.
saame näha seda asja, kuidas. Ausates ma ütlen ka seda, et see praktiline töö haiglates praegu haarab ikka niivõrd endasse. Süstemaatilise teoloogia jaoks on vaja istuda ja tundide kaupa, päevade kaupa olla praktiliselt nagu isolatsioonis ja mõtelda selleks, et kirjutada. Et mõtelda ja kirjutada. Praegune elu on niivõrd täis inimesi ja suhtlemist, et jah, kui niisugusest...
Jumal näidata seda, kuidas siis see õige on.
Ma olen ise ka mõelnud, et võibolla mul on praegu praktikaperiood lihtsalt ja siis naasen teooria juurde ja panen kirja.
Ootused uud aastasse, kas kirikupetel on või et vaatab, mis Jumal annab ja toob?
Eks loomulikult, hästi teraselt püüame kuulata ja jälgida, mis on see, mida Jumal meile tahab öelda ja milliseid nagu väljakutseid, milliseid ülesandeid meile ka anda, et me saaksime tema armastusega reageerida ja vastata. Vaatame, kuidas need väljakutsed, mis ka Eesti ees on, kas me saame nendes kaasa aidata. Ma pean oluliseks seda, et me oleme kogudusena öelnud ka, et me oleme nõus pagulaste vastuvõtmisel toetama, kui riik, valitsus nõnda otsustab ja arvab, et ka väikestes kohtades võiks olla pagulased. Ma arvan, et see on oluline meie enda jaoks ka ühtepidi abivajajate jaoks ja teiselt ka meie inimeseks kasvamisel oluline õppida vastu võtma võõrast. Ma näen, kuidas piibel on täis Jumala manitsusi sellest, et mäletad, kui sa ise oled olnud majaline ja kodutu ja sa oled praegugi seda tegelikult, kui sa olid võõras, kui sind vastu ei võetud, et võtta vastu see, kes on hädas ära hoiama uksi suletuna. Me peame seda Jumala sõna tõsiselt võtma.
Head kuulajad, me lõpetame nüüd Annika Laats, ristikoguduse õpetaja, meie külaline olnud ja tegelikult sellises tavameedias on ristikogudus ikka uudisekünnist ületanud üks on vaikuselaste teema, aga ülejäänud on kõik muidsuskaitsega seotud ja küsimus, et mis siis on leitud küll põranda alt ja ma ei tea kust veel, et kellele nad kuuluvad, seda saate ise vaadata internetist, aga nüüd saime teada, kes on õpetaja. Aitäh, Annika Laats!
Aitäh! Olgu jumal legi teid kandmas ja andmas ka julgust edasi minna.
Aitäh!